Milí televízni diváci, opäť vás vítam pri sledovaní relácie Vlastná cesta, ktorú točíme u otca kardinála Jozefa Tomku v Ríme a práve preto je to štúdio, nie naše klasické štúdio, ako máme v Banskej Bystrici. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o jeho živote. Dostaneme sa do obdobia, kedy mal na starosti kongregáciu pre evangelizáciu národov. Ja verím, že pre každého jedného z vás to bude veľmi zaujímavé, pretože budeme hovoriť o rôznych krajinách, o rôznych misijných cestách, kde otec kardinál putoval. Otec kardinál, takže ja som rada, že sme opäť spolu, že budeme pokračovať. A moja otázka znie, že vy ste dostali oznámenie v apríli roku 1985 Jánom Pavlom, že budete teda zodpovední za kongregáciu pre evangelizáciu národov. Čo to pre vás znamenalo?
No, to bol šok. Najprv, lebo sa presne pamätám, keď mi to oznámili a dokonca takým žartovným spôsobom, ten, čo mi to oznamoval, to bol Španiel a teraz je kardinálom a hovoril, že bol práve u svätého otca v izbe a vieš, čo je nové? Ako môže ja vedieť, ty si bol tam. No, že si pro, di pro. Vtedy pro značilo pro prefekt. Mm-hmm. A teraz ja som rýchlo hľadal, tak som pro prefekt, aj. Ideme preč z tej roboty zo synody. Tak pro čoho? A teraz naraz si uvedomím pro propaganda fide. To bol starý názov, taký rodinný, na kongregáciu pre evangelizáciu národov. On sa ma pýta, tak čo povieš na to? Ja mu hovorím, ti poviem len to, že som rád, že sedím na stoličke, lebo ináč by som si naozaj musel sadnúť k tomu. No tej noci ja som veru nespal, lebo som rozmýšľal, som poznal tú situáciu v misiách, pretože môj predchodca, arcibiskup Ryan, ktorý bol Írčan, predtým bol arcibiskupom v Dubline a on zomrel. To nebol typ ako si srdcový takto, ale zomrel na ťažký infarkt. Taký dvojmetrový vysoký človek, hej, ale ho to položilo. Pritom štíhli úplne. Lebo mal veľké ťažkosti. A keď prišiel do Ríma, tak keďže sme sa poznali z univerzity, zo štúdií ešte, no tak obyčajne chodieval sa radiť, lebo nepoznal nikoho v Ríme tak bližšie. Takže som vedel, aké sú to obrovské ťažkosti, pravda. Všelijakého rázu, aj hmotného, aj boli tam veci nedostávané, začaté, bolo treba platiť, nebolo peňazí a tak ďalej. Okrem iného, okrem tej starosti obrovskej. Takže som veru nespal a prevaľoval sa na posteli a rozmýšľal, čo robiť, čo budem robiť, ako. No ale s Božou pomocou som začal. Prvý rok bol veľmi tvrdý a pomaly sa to zlepšovalo stále. Lebo to bola veľká starosť.
Práve to by som chcela, či by ste nemohli to s ním veľkom povedať, čo to obnášalo, čo ste mali na starosti?
No keď sa povie misijné územia, tak už aj dneska to vždy myslíme na Afriku, na Áziu, na tie najchudobnejšie časti sveta. Často sa to zrovnáva skoro a identifikuje sa to s tretím svetom. Tak čo sa týka bohatstva, nie je to vždy tretí svet. Povedzme, Japonsko nebolo, ani teraz Japonsko nie je nejaká chudobná zem, ale pritom je to čisto misijná zem. Prečo? Lebo tam treba ohlasovať Ježiša Krista. Aj dnes ešte, povedzme, keď máme, už sme dosiahli 7 miliard obyvateľstva sveta, ale Ježiša Krista verí dnes niečo nad 2 miliardy a viac. No a to ostatné, čo to je? A to aj tie 2 miliardy, povedzme 2 miliardy 400 miliónov. Aj tam ešte treba evangelizovať, katechézu aspoň robiť. A pritom do toho sa rátajú katolíci, nás je asi 1 miliarda 200 miliónov. Čo to je maličkosť, nejakých 17,4% celkového obyvateľstva. Čiže ohlasovať Ježiša Krista, to je, by som povedal, aj dnes ešte problém široký a širokej práce. Tak,
keď ste nastupovali do funkcie, koľko ste mali na starosti diecéz, alebo ako ste vedeli, koľko, čo máte robiť?
No, tak čo sa týka teritória, to značilo, že to pod starostlivosť tej kongregácie, vtedy, keď som ja začínal, spadalo 877 diecéz, biskupstiev a podobne tých útvarov územných. Hej. Ale ktoré boli rozhodené po celej zemi prakticky, lebo aj v Európe ešte z tureckých dôb patrilo a ostalo, povedzme, také Albánsko. Ostalo Sarajevo pod správou tejto kongregácie. Takže Gibraltar, povedzme, to len preto, že to je čosi také územie, kde tá miešanina náboženstiev je príliš veľká. No ale Afrika prakticky celá nepatrí pod túto kongregáciu oblasti východnej cirkvi, alebo tak zmiešané s tým. Ale povedzme Ázia, tak Ázia to je všetko. Všetko okrem Sibírie, to nepatrilo ani teraz, nepatrí pod toto misijné územie. Takže prakticky veľká časť celého sveta. Teraz stačí pozrieť zemeguľu, čo to značí. Tie obrovské územia, povedzme aj v Južnej Amerike, tam bolo vtedy niečo nad 80 tých územných celkov diecéz a tie boli v najťažších polohách práve. Sierra a Selva. Sierra to sú vysoké vrchy, kde ideme nad 4000 metrov vo výške. A Selva to je Mato Grosso, to je Amazónia, práve tie najťažšie územia. Potom, keď ideme do Severnej Ameriky, tak územia misijné, čisto misijné sú, povedzme, medzi tými, čo sme ich volali Eskimákmi. Oni nemajú radi to meno, ale Inuiti sa volajú. Hej. A to je úplne na severe, takže ja som mal celý svet teraz takto. Povedzme v Ázii okrem Filipín a okrem Austrálie, tak to sme mali prakticky všetko na starosti. Austrália, Nový Zéland nie. Ale povedzme v Pacifiku všetky tie ostrovy. To je obrovská práca.
Aký program, alebo čo ste si stanovili, aby ste toho nedostali infarkt, tak ako váš predchodca, lebo to bolo hrozne veľa práce pred vami?
Ale no, v Ázii sa ma spýtali, ako treba jesť slona. No, tak hovorím, tak ako, hádajte. No, a potom mi odpovedali sami, no kúsok po kúsku. Tak aj ja som sa dal do tej práce kúsok po kúsku a riešilo sa, ako sa ľudsky dalo. A s Božou pomocou len toto som si hneď uvedomil. Taká kongregácia nemôže tu na úradovať v Ríme za zeleným stolom a myslieť si, že môže riešiť problémy v celej cirkvi. treba ísť do terénu. A tak ja som veľa cestoval. A tých ciest som naozaj vykonal mnoho. Jednak, že som sprevádzal svätého otca, tedy Jána Pavla II., na každej jeho ceste do misijných území od roku 1985 hore. A potom ja som robil svoje cesty. No z toho potom, po rokoch, pravda, keď on mňa pýtali, som mal rád ako si aj filmovať to všetko, fotografovať. Keď on mňa pýtali aj zážitky, a tých bolo veľa, tak sa zrodila práve tá kniha Na misijných cestách. V slovenčine to boli prvé dva diely, potom, ale to chceli preložiť do angličtiny, aj to preložili, tam z toho vznikol jeden diel, ale taký väčší. Hej. A neskôr ešte z angličtiny to preložili do taliančiny, takže máme trojjazyčné dielo akosi. No ale tu na v Ríme, zase čo to znamenalo v Ríme, táto kongregácia má ponajprv univerzitu, misijnú univerzitu pre misijné účely. Má svoje kolégia, to značí seminár, to je Collegio Urbano, a to je tak pre takých 150, teraz počúvam, že majú možno aj niečo viac seminaristov. Hej. A potom má dve kolégia pre kňazov, pre vyššie štúdia, ešte kolégium svätého Petra a svätého Pavla. A okrem toho, pre sestričky je zvláštna inštitúcia, takisto pre ich štúdia, aby mohli mať, a pre katechétov. A tí katechéti, ktorých sme my vychovávali, to boli skôr takí na vyššej úrovni, to nie je, že by na vyučovanie katechizmu, ale skôr, aby mali tú problematiku misijnú v srdci a mohli potom aj vo vlastných krajinách robiť kurzy pre tých katechétov. Katechéti sú pomocníci misionára. Teraz, keď si predstavíme, že taký seminár, taký misionár má, povedzme, nejakých 20 filiálov. A to sú celé dediny, mestečka. A on, prípadne sú aj rôzne etnické skupiny, rôzne reči. Tak ten misionár ako si pomôže, musí mať pomocníkov tam na mieste. A keď príde, aby už ako si aj mohol slúžiť, často, takto to je normálne, že sa začína bez kostola. Treba postaviť niečo, postarať sa o miesto a tak ďalej, ako zhromažďovať. A ako tým ľuďom v ich reči, ako ich vyučovať ako si katolícku vieru. Takže to sú, na to sú tí katechéti. To sú ľudia z domáceho prostredia, ktorí poznajú dobre reč a môžu aj prekladať, kým sa nenaučí. Ak sa môže ten misionár naučiť, lebo tú reč domácu, lebo niekedy je ich príliš mnoho, tých rečí, tak nemôže, nestačí. Takže to všetko, ako si organizovať v Ríme, mimo Ríme, okrem toho v Ríme, je to dôležitá kongregácia. Takže prefekt je zároveň členom tých druhých kongregácií alebo dikasterií, tých takých, by som povedal, ministerstiev cirkevných. A má toho teda hodne, hodne čo robiť, pretože byť členom aj kongregácie pre biskupov, pre reholníkov, pre semináre. Tá kongregácia má to zvláštne, že vlastne má veľmi širokú kompetenciu, zodpovednosť, veľkú, širokú, lebo musí sa starať o semináre vlastne. Inde to robia biskupy sami a sú pod kongregáciou pre semináre. Musí sa starať o reholníkov, ktorí pracujú v tej misii. Inde to je zvláštna na to kongregácia. A potom je členom všelijakých iných t- tých ustanovizní, dikastérii, ako je dialog, povedzme, ekumenický, pre zjednotenie kresťanov. Tiež medzináboženský dialog s nekresťanmi, aj tam, potom pre kultúru, pre tie rôzne, pre laikov a podobne. Takže má toho, ja som raz, tak len čo som si napočítal, tak som mal asi 11 takýchto úloh ešte mimo vlastnej kongregácie. Teraz tú celú vlastnú kongregáciu viesť a hýbať. Jasné, že treba zorganizovať dobre spolupracovníkov. O tom, ako si som sa snažil aj v Ríme, lebo to je to najdôležitejšie. A vytvoril som si veľmi peknú skupinu na tej kongregácii pracovnú ľudí, ktorí ozaj
boli
aj zapálení za to a pekne pracovali. Bol som veľmi rád.
Vy ste absolvovali teda cesty do zahraničia, do tej misijné územia s Jánom Pavlom II. Čo podľa vás bolo pre neho také najdôležitejšie, alebo na čo kladol dôraz, keď išiel do misijných území?
Hlásať Ježiša Krista. To bolo to hlavné. A pritom Krista živého, Krista vzkrieseného. Ja by som povedal, že toto bolo pre misie aj pre mňa. Dodnes je toto hlavná vec. Isté, že pritom kresťania musia hlásať aj a najmä praktizovať. Tak jednak desatoro prikázaní. A príkaz lásky. No a tam veru, tam sa človek môže utopiť. Pretože tej biedy, sociálnej biedy je toľko na svete, že misionár, jasne, že ju musí robiť, ale nemôže sa vyčerpať iba na nej bez toho, aby ohlasoval. A zároveň ohlasuje aj Ježiša Krista. Takže bolo aj také napnutie, čo som našiel práve aj v tých misijných krajinách, že čo je hlavné, čo je prvé, prvotné, či práve hlásanie, ohlasovať Ježiša Krista, a či práve robiť tú sociálnu prácu. A to, ako si niektorí, pravda, to hľadať úspech, ak chceme takto ľudský povedať, na sociálnom poli, tak to má ho človek okamžite. Pretože sa tam, hovorím, utopí v tej robote, toľko je. Kdežto pri hlásaní evanjelia to ide pomalšie.
A v roku 1985 ste sa stali aj členom kardinálskeho zboru.
To ide spolu. Ne?
Áno, čiže automatický prefekt je vždy kardinálom? Ako to je?
Nie automaticky, ale u mňa to bolo tak, že tie dve menovania boli spravené spolu. Ale prvne skôr je menovaný za kardinála. Povedzme, teraz bol preložený za prefekta zo štátneho sekretariátu človek, ktorý bude najbližšie, bude menovaný za kardinála.
Vám asi, keď sa povie hoci ktorá krajina v rámci toho tých misijných území, tak sa vám vynoria rôzne zážitky. Myslím si, že by sme tu boli veľmi dlho, ale ja by som predsa chcela vedieť niektoré. Keď napríklad sa vám povie Afrika, čo sa vám vynorí?
Všetko. Jednak Afričania zväčša, milí ľudia zväčša. Aj veľmi s nimi sa jedná veľmi priamo, pomerne ľahko. Tak povahy sú rôzne, lebo kraje sú rôzne. Aj ich charaktery, aj by som povedal etnicky, aj čo sa týka tváre, by som povedal rasy, to sú rôzne rasy, to nie je jedna jediná, hej, potom zvyky a tak ďalej, ale ja som ich mal vždy veľmi rád, ako si Afričanov, a oni veru aj odpovedali, sú veľmi citliví a keď vidia, že človek si ich uctí. Práve sme tu spomínali tých, čo predávajú na ulici. Chudáci sú to zväčša zo Senegalu a zo západnej Afriky. Už takto sa živia tu, alebo doma. Čo doma? Ja som sa s viacerými rozprával. Ale on nikdy nebude kradnúť a vždy bude úctivý k iným.
V Afrike ste sa asi veľa nalietali v rôznych typoch lietadlách, si myslím, že od tých veľkých až po tie malé. A myslím si, že nie vždy to bolo jednoduché. Viem, že raz ste leteli dokonca v helikoptere, ktorá bola ozbrojená. Veľakrát ste možno mali ťažkosti s prilietávaním. Keď môžete nejakú príhodu nám povedať, čo sa týka lietania alebo Afriky?
Jaj, no tak... No tak povedzme jednu z Kenie. Mal som jednu vysviacku biskupa na jednom mieste. Prenajal som si malé lietadlo, štvorčlenné alebo troj, nejako takto. A skončili sme vysviacku. Ja som ledva čosi hodil, trošku rýža alebo čo, aby som utíšil hlad. Ne? A sme leteli. Popri Mount Kenya sme to obleteli, bolo to Iziolo, mestečko Iziolo, kde som na druhý deň mal svetiť zas biskupa. Tak tam prídeme a už sme zlietali smerom na to pole, no to sa pristáva na poli. A videli sme už takto bokom stáť ľudí, hej. Naraz len tam prikvitne priamo na to polič, na to pole, kde sme už mali pristávať, somárik. A začne sa tam pásť. A tak ten pilár bol ale nahnevaný, strhne kloš a sme museli znovu zabrať, obletieť. Ľudia medzi tým odohnali somár. A on hovorí, somár, jeden hovorím, dvojnásobný. No, pristávanie také všelijaké. No.
Kde najsevernejšie ste boli?
Najsevernejšie asi som bol v Kanade, v Rankin Inlet. To je severne od Hudsonovho zálivu. A to sme prišli večer. Ja som mal s nimi ešte večeru a schôdzku. To boli delegáti práve tých skupín našich medzi Inuitmi. A oni mali ešte v ten večer odchádzať viacerí. Hej. No ale tak sme boli spolu, sme si pohovorili, povečerali a oni odišli. Ja som ešte pred polnocou chodil so svojou filmovačkou a filmoval. Ešte bolo do svetla. Potom som išiel spať. A ráno pred štvrtou už sme mali svetlo za znovu. Pravda? To je hodne, hodne už tak blízko.
Ako si spomínate na Južnú Ameriku? Čo tak najčastejšie ste museli práve na týchto územiach hovoriť domácim biskupom, kňazom?
No, aby sa neuzavreli ako si len na svoje problémy. Že potrebujú isté, že riešiť problém aj misíny v tých niektorých územiach. Ale zároveň, aby dávali a dávali zo svojej chudoby. A keď som toto im prehlásil, zo chudoby aj teda, že nemajú veľa kňazov, ale za to len, aby poslali aj niekoho do misií. Lebo toto plodí aj povolania. To je zaujímavé, to, čo Ján Pavol II v encyklike Redemptoris Missio, o práve misijná encyklika, čo píše, že viera zrastá, keď sa dáva. To aj u nás platí. Viera rastie v človeku vtedy, keď ju človek dáva iným. A tak ja som toto veľmi zdôrazňoval s nimi a potom, aby neplakali veľa, že sú chudobní, že chudoba nie je prekážka proti evanjeliu. No lebo, pravda, však mali aj potreby, to je isté. No, veru toho bolo a potom, čo ja viem, zase v Pacifiku, keď hovoríme o severe, o juhu. Najjužnejšie som bol asi v Tasmánii, Hobart, Tasmánii, s Janom Pavlom II. Ale tam sme mrzli, lebo stade vychádzali lode, ktoré išli aj na južný pól. Na tie výskumné skupiny stade vychádzali. No, potom, pravda, v Pacifiku, tak najďalej to bolo na ostrove Tonga. Kráľovstvo Tonga, sa pamätám. Pán kráľ bol mimoriadne zdatný človek, ktorému sa podarilo zo 180 kg zostúpiť na 140. Ale keď prišiel, ale takto, hej, si ho uctili, pravda. Aj tam som bol obnovovať, znovu vysviacať katedrálu, ktorú poškodil tajfún, cyklón veľký. Hej. Tak on takisto tam bol. Hej. Som mi pochválil, že kúpil z našej krajiny, to bolo asi z Čiech, myslím, že kúpil trúbky pre školu, pre hudbu, bandu, na študentsku, sa pamätá. Ale takto na východe, na západe, lebo aj tam sa nevie, kde je východ, kde je západ. My hovoríme, povedzme, o Ázii. Ako rozprávať o Ázii? Predná Ázia. Predná kde? Blízka Ázia. Blízka komu? Východná Ázia. Ako východná? Pre Japoncov, čo je východ? Keď oni už sú na východe. Hej. A podobné veci. Hej, to všetko sa mení. Nož, ale to bola pekná práca 16 rokov. A to sa stávalo, pretože sme stavali semináre, pravda. Tak tam som si viac menej uplatnil to svoje heslo, ktoré sme vybrali, keď som bol menovaný za biskupa edificare ecclesiam, ud ecclesia edificetur, aby sa stavala, budovala cirkev, tak ja som budoval tú cirkev. A to mám takto pekne aj tam na tom tanieri, povedzme, zobrazené cirkev ako zemeguľa, symbol tej všeobecnej cirkvi a z tej v nej sú vrastené tri vrchy naše s dvojkrížom, pravda, cirkev na Slovensku, cyrilometodská cirkev, a potom ešte Ľalie, to je cirkev košická, čiže diecéza košická. Tak všade voľako sa dalo pomôcť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem. Opäť televíznych divákov pozývam, že ešte máte možnosť na budúce vidieť ďalšiu časť, kde budeme hovoriť o vzťahu otca kardinála k Slovensku. A prajem vám, aby ste si niekedy možno tak, ako tu bolo povedané, uvedomili, že naozaj viera dávaním rastie.